Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la Biserica în Societate. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi ne-am propus să vorbim despre normalitate. Le spunem ascultătorilor cum ne-a venit această idee să vorbim despre normalitate. În urmă, cu câteva minute înainte de a intra în studio, ne-am întâlnit în parc, acolo am povestit, am ronțăit niște fructe și niște foietaj și ne uităm la copii, la familiile care sunt acolo și se bucurau de soare, se bucurau de o viață frumoasă, se jucau. Și la un moment dat ne-am pus întrebarea, probabil că peste 2 ani, 5 ani sau câțiva ani de aici încolo, vom fi văzuți ca ciudați. Doi bărbați se stea în parc pe o bancă. Vom fi suspecți. Oare suntem normali? Cam asta ne-am întrebat. Oare lumea în care trăim este o lume normală? Pentru că, iată, ne confruntăm cu probleme de genul redefinirea familiei, ne confruntăm cu problema refugiaților și a lumii musulmane care vine în Europa tot mai mult. Marius, te întreb și eu, suntem normali? În primul rând mă gândeam, faptul că am avut timp să stăm pe bancă în parc, este un lucru normal într-o lume în alergare?
Depinde cum valorizezi, depinde din ce perspectivă te uiți. Lucru care a devenit normal în lumea contemporană e că e tot mai greu, dacă nu e imposibil, să spui ce e normal. Normal e să nu mai știi, normal e să nu mai poți defini, normal e să faci definiții contextuale, să te exprimi în funcție de ce crede X sau Y. Normal este să fii tot timpul la începutul lumii, să fii tot timpul la începutul istoriei, să fii tot timpul la prima pagină a dicționarului. Adică normalitatea lumii noastre, normalitatea vehiculată a societății contemporane, e o normalitate a fragmentarului, a bucății, a fărâmei. O normalitate care își refuză ansamblu, care refuză perspectiva, care gândește tot mai puțin proiectiv și se vaietă tot mai mult că nu poate să o facă. Și atunci, într-o astfel de lume, cum îți spun, depinde cine întreabă, depinde ce poziție are cel ce întreabă, ce contează pentru el cu adevărat. Dar dacă ar fi să răspund cumva tot postmodern, că nu pot răspunde altfel, și atunci dacă zic că răspund postmodern, înseamnă că răspund din perspectiva valorilor mele, cred că e normal. Cred că e normal. Anormal e să nu mai ai timp, anormal e să nu mai poți, anormal e să nu mai găsești un răgaz în iureșul existenței tale în care să te oprești, să te mai uiți în jur, să mai ai bucuria admirării, să mai ai bucuria să te uiți spre oameni și să-i vezi frumoși, să te bucuri de faptul că și-au găsit un rost, că și-au construit un scop în viață care ție ți se pare un scop cu o valoare consistentă, o valoare apreciabilă. Deci, da, e normal. E normal să se întâmple asta. Acum, e normală lumea în care trăim? Da, din perspectiva ei, mai puțin normală uneori din perspectiva noastră. Ceea ce vorbeam în parc și poate merită să aducem în discuție și în emisiunea noastră e că dacă lumea contemporană poate fi catalogată dintr-un anume punct de vedere ca anormală, asta nu e din vina redefinirii familiei, așa cum politicos te exprimai tu, nu e din vina faptului că lobby-ul LGBT crește în mod surprinzător, ca și impact în media. Nu e anormală lumea contemporană pentru că islamismul radical devine tot mai vocal în Europa. Nu e anormală lumea contemporană pentru că oamenii au ajuns să investească, dacă se poate, mai mult de 100% din viața lor în joburi, cariere, pasiuni, una mai ciudată ca alta. Lumea normală, lumea contemporană, dacă nu e normală, e pentru că și-a pierdut creștinismul valorile. Până la urmă, toate lucrurile pe care le-am enumerat până acum nu fac lumea să fie anormală. Sunt consecințele unei lumi anormale. Sunt efectele conexe ale unei lumi anormale. Da? Efectele secundare ale unei lumi care s-a stricat, care s-a defectat. Cred că problema majoră a lumii în care noi trăim și a lumii în care noi ne-am născut și părinții noștri s-au născut este că și-a pierdut valorile, și-a pierdut rostul care odată era scump. Și atunci, dacă cineva este vinovat de ce se întâmplă astăzi, dacă într-un fel sau altul trebuie să ne uităm și să zicem lucrurile nu sunt ok, în primul rând trebuie să ne uităm la creștinism, trebuie să ne uităm la cultura fondatoare a Europei. Cultura fondatoare a Europei n-a fost nici islamică, n-a fost nici taoistă, n-a fost nici, eu știu ce alte religii ale Americii Centrale și de Sud, ci cultura fondatoare a Europei a fost o cultură creștină pentru ultimele două milenii. Sigur că da, cineva o să-mi spună, nu, cultura fondatoare a Europei este o cultură greco-latină, e adevărat, dacă coborâm spre antichitate, însă ceea ce a pus bazele Europei, așa cum o cunoaștem noi astăzi, este o cultură creștină care a preluat, e drept, a preluat destul de mult din cultura greco-latină, din cultura antică și a așezat, sublimând cumva în valori creștine, lucrurile care au fost compatibile cu sistemul de valori creștin. Și atunci, problema majoră până la urmă este o problemă a bisericii. Nu este problema, așa cum spuneam, LGBT-ului, islamului și așa mai departe, este problema bisericii, pentru că biserica n-a fost rânduită de Hristos în istorie doar ca să mai avem o instituție în plus. Biserica n-a fost rânduită de Hristos în istorie doar ca din când în când să mai avem câte un partid politic care să se numească și creștin, pe lângă celelalte nume pe care și le mai atribuie. Biserica nu este rânduită de Hristos în istorie ca să avem un minister al cultelor, ci biserica este rânduită de Hristos în istorie să fie un far de normalitate, să fie un indicator de normalitate, să fie o sursă inspirațională de normalitate. Adică, cu alte cuvinte, prin biserică, Dumnezeu, în planul lui, vrea să ofere acel sistem de referință după care să se poată regla ceasul istoriei. Cultura creștină în ea însăși, cu toate sincopele ei de-a lungul secolelor, a avut rolul acesta. A avut rolul de a ne spune ce e bine, de ce e bine, a avut rolul să ne învețe să relaționăm cu celălalt. Și dacă noi, ca și creștini, ca și popoare creștini, am ales să renunțăm la setul acesta de valori, la un set cumva fundamentat pe o tradiție de secole, validat cumva de experiența predecesorilor noștri, validat în chip spiritual dumnezeiesc de Hristos însuși, cel care este baza, este temelia până la urmă gândirii creștine și a existenței bisericii. Și dacă după toată experiența asta acumulată în istorie, noi am ales să renunțăm și să ne asumăm un alt model, nu e vina nimănui, e vina noastră. E vina noastră că acei copilași pe care noi am văzut în parc, care erau normali, care erau frumoși, care își aveau specificul vârstei lor, zglobii și așa mai departe, faptul că ei trebuie să trăiască într-o societate care să le spună că colega de bancă de la grădiniță sau de la școala primară s-ar putea să aibă două mămici din care una joacă rol de tată și asta e normalitatea și fetița de lângă ea să audă că există și o astfel de familie, nu e vina lor. Ei sărmanii sunt doar aruncați în vâltoarea aceasta unei lumi busculate, a unei lumi întoarse peste cap și nu e întoarsă peste cap lumea de cei care sunt în situația asta. E întoarsă de cei care puteau să dea gust, de cei care au fost chemați să fie sare și lumină și și-au pierdut gustul, și-au pierdut capacitatea de a lumina și de a fi cumva indicatoare spre ceea ce merită să merge.
În această emisiune, Biserica în societate, vorbim despre felul în care biserica influențează societatea. Iată că descoperim că biserica poate influența și negativ societatea dacă își pierde menirea, dacă își pierde valorile. Totuși, creștinii afirmă unele valori bune și în ziua de astăzi. Ce s-a pierdut totuși?
Rămâne tot timpul o distanță, mai mică sau mai mare, uneori distanța devine prăpastie, între ce afirmi și ce trăiești. Sigur că, ca și platformă politică, dacă mi este permis să spun așa, ca și platformă ideologică, creștinii de astăzi afirmă niște valori bune. Ele însă trebuie și trăite. Ne-am învățat să predicăm bine, indiferent din ce tip de amvon o facem, indiferent că suntem în spatele sau în fața altarului sau că suntem în bisericile neoprotestante cu structura lor specifică și oarecum mai puțin standardizată. Ne-am învățat să spunem adevărul în predică, să prezentăm adevărul sistematizat, pe puncte, organizat. Problema majoră nu este că lumea duce lipsă de vorbitori. Problema majoră nu este că lumea duce lipsă de oameni care să afirme, așa spuneai tu, nu? Că lumea, biserica afirmă, da. Problema majoră este că lumea duce lipsă de trăitori, de oameni care să aibă curajul să creadă în adevăr atât de mult încât să-l trăiască. Până la urmă, chemarea bisericii nu este doar să afirme. Dumnezeu n-a făcut din noi un megafon a cosmosului sau a cerului. Dacă vrea să facă asta, i-ar fi ieșit foarte sigur și foarte bine.
Lumina nu are glas.
Corect. Lumina nu are glas. rostul bisericii nu e să fie doar un glas, da? Ci să fie un glas prin însăși trăirea ei, prin existența ei. Sigur că nu vin să spun acum că biserica este apostată in corpore, să mă ferească Dumnezeu de asta, aș veni în contradicție cu așteptările lui Hristos și cu planul lui Dumnezeu. Și sunt convins că biserica nu e apostată și nici nu va fi vreodată. Însă masa populației care se numește creștină, am început tot mai mult să ne negociem valorile. Adică ne-am lăsat cumva influențați într-un chip perfid și nu întotdeauna conștient de modelul lumii contemporane.
Vorbim aici de materialism, pentru că până acum am vorbit de două amenințări, de LGBT, de islam. Materialismul este o altă amenințare?
Cele două nu sunt amenințări. LGBT-ul și islamul nu sunt amenințări, sunt consecințele unei gândiri slabe. Sunt consecințele unei gândiri care nu mai are niște valori cardinale. Asta voiam să spun mai devreme când ziceam că până la urmă problema majoră e că trăind într-o societate care a relativizat totul, dar absolut totul și într-un mod progresiv accelerat, am ajuns și noi la început să ne îndoim, apoi să nu mai fim așa preocupați de adevărurile cardinale ale creștinismului, ale Scripturii, ale bisericii. Până la urmă, Hristos nu este un Dumnezeu între ceilalți, mântuirea nu este posibilă și prin cruce, biserica nu este o cale spre cer între multe alte căi spre cer și așa mai departe, dar pentru că trăim, așa cum ziceam la început, în lumea asta a fragmentarului, a bucății, a relativului, a lucrului care se așează în funcție de preajma cu care relaționează și noi am început să zicem, da, păi în fond, na, important e să vii la Dumnezeu, să fie ceva acolo, să mai bine să decât să nu și atunci încet, dar sigur ne-am diluat mesajul. Când diluez conceptele, trăirea nu poate să fie mai înaltă decât sunt conceptele, niciodată nu se întâmplă asta. Dacă ai niște concepte tari, niște concepte ferme, niște concepte care sunt nenegociabile pentru existența ta, trăirea ta țintită pe scopurile respective, țintită pe adevărurile respective, va fi o trăire care va tinde spre înalt, care va tinde cumva să se apropie, să realizeze cât mai mult din obiectivele pe care și le-a setat. În schimb, dacă eu vin și spun, păi în fond contează să fii fericit. Dacă tu ești fericit că-ți petreci nopțile strângând în brațe o domnișoară în fiecare noapte, dar nu aceeași, e ok, dacă asta te împlinește pe tine, e bine. Dacă eu sunt fericit că mi-am petrecut ultimii 20 de ani de viață lângă nevastă-mea, e ok, eu sunt fericit așa. Și așa mai departe, am relativizat foarte mult și am zis până la urmă, da, Dumnezeu e bucuros dacă noi suntem bucuroși. Și atunci cu un Dumnezeu care nu face albi, care e așa un soi de bătrân senil care râde pe acolo prin ceruri când ne vede pe noi fericiți, sigur că instanțele majore, fiind coborâte foarte, foarte aproape de pulbere, trăirea este sub nivelul pulberei, că niciodată nu depășești standardele, ci întotdeauna ești sub ele, că e tendință umană minimalistă. Și faptul că nu ducem foarte mult, dar dacă ne și setăm obiectivele jos, cu atât mai puțin. Și atunci, pericolul nu vine din amenințările astea care ni se par nouă că sunt cumplite, pericolul vine din noi înșine. Pericolul vine din modul în care percepem pe Dumnezeu. Poate că cea mai mare dramă a lumii contemporane este că nu îl percepe pe Dumnezeu așa cum s-a revelat în istorie. Problema bisericii poate să fie tot asta. Dacă nu avem curajul să ne pocăim, a ne pocăi nu înseamnă deveni penticostal, baptist, creștin după Evanghelie sau eu mai știu ce altă denominațiune. A ne pocăi înseamnă efectiv să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să-i spunem cum îi zicea odinioară Saul pe drumul Damascului. Cine ești și ce vrei să fac? Cred că e un moment bun a restartului. Dar îți trebuie curaj pentru asta sau trebuie să te pună Dumnezeu într-o situație extremă în care să nu mai ai loc de dat înapoi. Însă nu cred că trebuie să așteptăm după Dumnezeu să ne împingă pe toți pe margini de prăpastie sau să ne troznească orbindu-ne cum a făcut-o cu Saul, ci cred că pentru a ne recăpăta gustul, pentru a fi din nou lumina pe care Dumnezeu a rânduit-o în lume și la care Dumnezeu ne-a chemat să fim parte, trebuie să ne punem foarte serios întrebarea. Doamne, cine ești? Ce vrei să fac? Care e rostul meu în lume? În măsura în care vom putea avea inspirație de la Dumnezeu în a răspunde la întrebările astea, ne vom putea reseta normalitatea. Vom putea efectiv să ne reașezăm în niște cadre care să ne asigure continuitatea noastră ca oameni rânduiți de Dumnezeu pe pământ.
Mai devreme vorbeai despre vechimea valorilor. Astăzi vechimea valorilor nu este văzută ca un punct forte al creștinismului. Nu se vorbește de o validare a anumitor principii, ci se vorbește de vechimea valorilor ca de lucruri care nu mai sunt actuale, lucruri învechite.
Da, pentru că asta ni se trage din filozofia socială contemporană. Ispita noastră e că uneori cădem și noi în capcana asta și zicem, da frate, eu am ultima revelație din Scriptură. Serios, adică Dumnezeu 2000 de ani nu s-a revelat, te aștepta pe tine ca să vină să spună dintr-o dată tot și pe toți ceilalți a lăsat în beznă 2000 de ani până ai apărut tu și ai făcut lumină pe tot firmamentul. Dar este o găsenință a lumii contemporane. Istoria începe azi. Fals! Istoria a început în Eden și se termină la judecată. Istoria nu începe azi. Însă îți trebuie smerenie ca să înțelegi asta. Îți trebuie pur și simplu normalitate, că tot vorbim de normalitate. Omul normal înțelege că înaintea lui au fost zeci de generații, sute de generații și după el vor mai fi câți oameni va vrea Dumnezeu să se nască. Și omul normal înțelege că el nu este decât o picătură în oceanul omenirii, dar o picătură care nu trebuie să pice prost. Și atunci este preocupat de modul în care se relaționează la ceea ce contează. Și ceea ce contează este ceea ce spune Creatorul are cu adevărat valoare, contează cu adevărat.
Mă gândeam la valorile pierdute de care vorbeai. Când s-au pierdut? Când s-au răsturnat aceste valori? Pentru că discutam mai devreme despre valorile pierdute de biserică.
E greu de răspuns la întrebările astea care vor cumva să se oprească într-un ecart temporal. Ele s-au pierdut cândva. S-au pierdut recent. S-au pierdut un pic mai de mult. Cert e că nu foarte de mult. Sigur că am vorbit doar pe valori relative. De mult în comparație cu 2000 de ani poate însemna 1000 de ani. Poate însemna mai puțin. Nu cred că e așa de mult. Cred că vorbim de o generație, poate. Poate chiar vorbim de generația noastră. Poate un pic de generația dinainte de noi. A fost foarte interesant, de exemplu, pentru noi, est-europenii, comunismul s-a vrut a fi o nouă religie, o nouă formă de a ne așeza prioritățile metafizice, spunându-ne că metafizica nu există, spunându-ne că spiritualitatea nu există, că totul e doar materie, că noi suntem într-o perpetuă transformare, din organic ne mutăm în mineral și așa mai departe, deci n-ar fi mare brânză de toată existența noastră. Și culmea, am reușit să ne menținem, am reușit să rămânem, am reușit să ne continuăm credința, speranța, nădejdea și chiar Dumnezeu ne-a dat harul ca, iată sunt aproape 30 de ani de atunci, ne-a dat Dumnezeu și harul să vedem zorii libertății. Cred că normalitatea a început să destrame abia apoi. E ciudat acum ca unul care aveam 4 ani jumate la Revoluție, să vin să spun că normalitatea era atunci, nu mai e astăzi. Și majoritatea dintre cei care mă ascultă o să-mi spună că vorbesc de lucruri pe care nu le cunosc. Și nu i-aș contrazice în prima instanță. Doar că le-aș spune că normalitatea înseamnă să crezi în Dumnezeu, normalitatea înseamnă să vezi în Dumnezeu până la urmă sursa vieții tale, să te bucuri de zâmbetul unui copil, să înțelegi că oricât de frumoși sunt căței, sunt incomparabili copiii față de ei, să înțelegi că oricât de dragi s-ar fi pisicile sau porcușorii de Guinea, nu pot să ocupe locul pe care trebuie să-l ocupe copilașul în pătuțul tău, să înțelegi că oricât de plictisitori și de anoști și de enervanți pot să fie bătrânii, ei își păstrează valoarea de părinți până când le pui mâinile pe piept și cobori în groapă, să înțelegi că până la urmă soția, omul cu care ți-ai împărțit viața, cu care ți-ai construit viața, cu care ai visat împreună, cu care ai plâns împreună și te-ai bucurat împreună, este cel mai mare dar pe care îl ai pe lumea asta și nu poate fi substituit cu toate experiențele de orice fel ar fi ele. Pentru că până la urmă ceea ce mă învață Scriptura, ceea ce mă învață normalitatea lui Dumnezeu e că omul e frumos atunci când iubește și omul e frumos atunci când e iubit. Ori asta uităm tot mai des în lumea contemporană. Și atunci normalitatea îmi spune mie că oamenii sunt frumoși, că oamenii contează, că de dragul oamenilor pot face un pas în spate, că de dragul armoniei pot alege să sufăr, că de dragul de a avea părtășie cu cineva pot alege să jertfesc. Normalitatea lumii contemporane îmi spune că eu contez, eu sunt miezul în toate, mie trebuie să mi se dea închinare, eu sunt prioritar în toate topurile și dacă ratez vreunul, e drama vieții mele pentru că istoria începe azi. Și dacă azi am ratat, înseamnă că s-a terminat istoria prost.
Vorbim despre normalitate în această emisiune împreună cu Marius Margea și am început să vorbim despre normalitate pornind de la o plimbare în parc, de la experiența pe care am avut-o noi înainte de a începe această emisiune. Îmi dau seama că atunci când vorbim de normalitate ne referim la relații, relații cu alți oameni, relații cu Dumnezeu, ne referim la moralitate, ne referim la alergarea după material sau după cele veșnice. Și revenind la acea experiență din parc, era un copilaș de aproximativ un an care încerca să meargă, învăța să meargă. Și ne puneam chiar acolo în parc întrebarea, cum vor învăța acești copii să meargă drept într-o lume strâmbă? Marius, aș încheia cu această întrebare. Cum îi putem învăța pe cei care vin după noi să meargă drept într-o lume strâmbă?
Unul dintre răspunsuri este la întrebarea cum își va ține tânărul curată corarea bunăoară, zice Scriptura. Și răspunsul este îndreptându-se, ținându-se, rămânând lângă, da? Putem să așezăm ce sinonime vrem, lângă cuvântul lui Dumnezeu, lângă adevărul lui Dumnezeu. Cum vor ajunge copiii să meargă drept într-o lume strâmbă? Totul depinde de cei pe care i-au lângă ei. Totul depinde de cine îi formează. Totul depinde de cât de drept merg cei care învață să meargă drept. Până la urmă, înainte ca învățăcelul să-și depășească dascălul, învățăcelul are nevoie de un set de valori autentice, de un set de valori care, pentru care să merite să trăiești, în care să merite să investești și pe care să merite să le iubești și să mori pentru ele, dacă trebuie să le prețuiești mai mult decât orice altceva. Cred că aici e cheia, până la urmă, și aici e răspunsul la întrebarea noastră. Și anume, răspunsul este că pentru a învăța să mergem drept și să fim drepți într-o lume strâmbă, trebuie să găsim îndreptarul învățăturilor sănătoase. Adică trebuie să găsim îndreptarul pe care ni l-a revelat Hristos. Mântuitorul ne spunea la un moment dat, în lume veți avea necazuri. Cu alte cuvinte, în lume veți fi confruntați cu nedreptăți, în lume veți ajunge să nu fiți considerați voi anormal de o lume care a făcut din anormalitate noimă, dar el ne-a spus ceva, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Cu alte cuvinte, îndrăzniți să mergeți drept, pentru că în ciuda tuturor strâmbătăților, în ciuda tuturor valorilor răsturnate, eu am reușit să merg drept. Și drumul meu vă rămâne vouă moștenire. Și iarăși mă întorc la istorie. Nu pot să neg experiența creștină precedentă mie, pentru că automat neg moștenirea pe care mi-o lasă Hristos. Hristos îmi spune, îndrăzniți căci eu deja am scris istoria și am scris-o drept. Mergeți pe drumul pe care l-am lăsat eu și veți merge drept și voi. Eu am biruit lumea, o veți birui și voi. Au păstrat cuvântul meu, îl vor ține și pe al vostru. Practic, toate aceste lucruri îmi spun că, indiferent unde simțim că este biserica la modul global, indiferent cât de diluat ni se pare că este creștinismul, rostul nostru nu este să restructurăm creștinismul din temelie. Rostul nostru este să trăim creștinismul la nivelul nostru, al comunității noastre, al grupului de prieteni, al familiei, al nostru individual. Dacă aici, cel puțin la nivel individual, putem să așezăm lucrurile, pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este gata să ne ghideze și să ne susțină. Dacă începem cu noi, dacă începem cu normalitatea din propria noastră viață, normalitatea are toate șansele să se propage. Dacă vom începe prin a-i normaliza pe alții, nu vom face altceva decât să amplificăm dezastru. Sună cumva provocator și antrenant să te duci să lupți împotriva tot felul de propagande, să faci ziduri împotriva migranților, să te duci să faci contramanifestații la manifestațiile LGBT, să faci o grămadă de lucruri. Cred că, până la urmă, marșul pentru normalitate, să tot vorbim de un concept contemporan, marșul pentru normalitate se face în tine însuți. Începe de la tine și odată ce te-ai asigurat că tu funcționezi normal, că pentru tine lucrurile normale chiar contează și se trăiesc, poți să te duci să exporți valorile la cele mai departe. Și surpriza mare e că vor fi și acceptate și primite și vei deveni, și fără să-ți propui, un model care cel puțin va intriga, dacă nu-i va și determina pe alții să te urmeze.
Și probabil că primul pas ar trebui să înceapă cu pocăință, pocăința fiecăruia dintre noi, și să ne punem întrebarea, unde am pierdut ținta?
Clar.
Când am pierdut direcția?
Hristos așa și construiește discursul, dacă voiește cineva. Niciodată n-a impus, dar a trăit el o viață care merita urmată. Normalitatea începe de aici. Eu aleg să trăiesc o viață normală și să spun, dacă vrea cineva să trăiască o astfel de viață, atunci s-ar putea să aibă în mine un sprijin, un frate, un consilier.
Și cum am putea încheia altfel decât vorbind despre Hristos? El ne-a chemat să venim la El, să-L urmăm și să fim o lumină tăcută într-o lume a întunericului.
Doamne, ajută-ne să fim.
Aici se încheie misiunea Biserica în Societate împreună cu Marius Margea. Vă așteptăm și data viitoare să ne apropiem mai mult de Hristos.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.